pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení. Žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám, srdce má děravý. Ale já bez něj žít už mě dá. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí z kalvojů okolí. Vestu má ušitou z hadích kůží, kdy mu prý už to svý srdce dám. Na to já odpovím, že čas maří, srdce blíž červený řeky má.
Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a přeji vám příjemný poslech dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan. Témat a zpráv máme velmi mnoho, tudíž já přejdu hned k přehledu dnešních zpráv. Podíváme se do Německa. Syrský žadatel o azyl zavraždil v německém Solingenu 3 lidi a dalších 8 vážně zranil. 25 tisíc násilných trestných činů ve vlacích a o 60% více sexuálních motivovaných trestných činů. To je bilance kriminality v Německu. Nelegální migrace přitom do Německa dramaticky roste. No a Tessa Ganserer, nebo Ganzererová, chce kriminalizovat rodiče, kteří se brání změny pohlaví svých dětí. Zde jen dodávám, že Tessa Ganzererová je ve skutečnosti muž. Mrknem se taky do Rakouska, protože zde platí nová pravidla pro zaměstnance ostrahy a je zde připravovaný zvláštní návrh na daňové úlevy. Velkým tématem budou Spojené státy americké. Kamala Harris prý chválí Čínu za její komunismus. Profesor ekonomie říká, že zájem USA je oslabit německou ekonomiku. Ekonomické oživení USA, o kterém básní Harrisová prý byla jen vylhaná iluze. No a Robert F. Kennedy Jr. končí svou kampaň na prezidenta USA a vyzývá své voliče, aby podpořili Donalda Trumpa. Autobus na sjezdu demokratů poskytoval bezplatné potraty. Zabrousíme taktéž do Argentiny. Argentinský prezident Javier Milei dereguluje trh s bydlením. Co se děje v Ruské federaci? Mzdy v Rusku v reálných číslech za leden až květen 2024 vzrostly o 10,1%. V rafinérii v Omsku vypukl požár a na Krymu taktéž hoří. Polsko. Na území Polska se dostal neznámý objekt. Současná vládnoucí koalice v Polsku čelí krizi. Podíváme se taktéž na Ukrajinu. Moskva říká, že provedla masivní úder proti ukrajinským energetickým lokalitám a letištím. A ve Francii byl zatčen generální ředitel Telegramu Durov. Toto zatčení by mohlo navždy změnit aplikaci pro zasílání zpráv. Ovšem na úrovni sociálních médií a internetových masmédií probíhá momentálně obrovské zemětřesení. Podzim francouzské ekonomiky slibuje, že bude, jak se dalo čekat, ponurý. No a ukončíme dnešek Maďarskem, protože maďarský ministr vyhrožuje Evropské unii. Jsme v Německu, zde syrský žadatel o azyl zavraždil v německém Solingenu 3 lidi a dalších 8 vážně zranil. Podezřelý vrah v Solingenu byl identifikován jako 26-letý Arab jménem Isa al-Hassan. Při útoku nožem během pátečního festivalu ve městě zranil 8 lidí a 3 zabil, jak o tom informovala i tuzemská média. Podezřelý se narodil v syrském městě Deir al-Sor a do Německa přišel na konci prosince 2022 jako uprchlík před krutým a nelidským zacházením. Isa al-Hassan již podal žádost o azyl pro pobyt v EU v Bulharsku. V pátek provedl svůj útok nožem proti lidem, které neznal na festivalu diverzity v Solingenu. 3 lidé zemřeli a 8 jich bylo zraněno. Po spáchání svých zločinů se žadatel o azyl schoval na dvorku. K vraždám a pokusům o ně se přihlásila teroristická skupina Islámský stát, která se řídí učením Koránu, a al-Hassan se ihned poté přihlásil policii. Ve svém prohlášení zveřejněném na svém zpravodajském webu Amak skupina uvedla, že útok byl proveden k pomstě muslimů v Palestině a všude. Isa al-Hassan byl v Německu bez povolení, úřady to věděli. Loni měl být převezen do Bulharska, ale v odpovídající den nebyl nalezen ve svém ubytování. Místo toho, aby ho německé úřady zapsali na seznam hledaných osob a poté, co byl dopaden, deportovali, poskytli mu doplňkovou ochranu, kterou mimochodem poskytuje i Česká republika, v souladu s pokyny, které stanovili jejich ministerstva. Pokud by na německých hranicích probíhaly kontroly totožnosti, Isa al-Hassan by se do Německa vůbec nedostal. Pokud by byla zavedena deportační vazba, byl by v roce 2023 propuštěn. Díky zavedení zákona a pořádku v této zemi mohli tito 3 lidé v Solingenu a mnoho dalších, kteří byli zavražděni uprchlíky a žadateli o azyl a dalšími žadateli o ochranu, stále naživu. Útok v Solingenu by neměl mít za následek pouze projevy zděšení. Statisticky prokázaná exploze kriminality musí mít konečné následky. Všichni občané, včetně mírumilovných, pracovitých a dobře integrovaných migrantů, chtějí konečně konec tohoto tolerovaného násilného teroru. Ohledně smrtelného útoku v Solingenu mluvčí poslaneckého klubu AFD Gottfried Curio pro domácí politické otázky sdělil následující, cituji: jen pár dní po zrušení koncertu Taylor Swift kvůli hrozbě terorismu a po zprávě o formální veřejné popravě na frankfurtském hlavním nádraží si země, kterou zužuje explodující zločin s nožem, si musí stěžovat o vážné vraždě několika lidí nožem. Pachatel, který byl původně popsán jako arabsky vyhlížející a poté jako Jižan, měl na svědomí 3 zavražděné a řadu těžce zraněných lidí. To by vyžadovalo přemýšlet o navržení lepší politiky. Politiky maximální záruky vnitřní bezpečnosti, nulové tolerance vůči explozi násilné pouliční kriminality a otevřeného pohledu na špatné věci, které toto vše umožňují a způsobují zásadní politická rozhodnutí. Statisticky prokázaná exploze v kriminalitě musí mít konečné následky. Všichni občané, včetně mírumilovných, pracovitých a dobře integrovaných migrantů, chtějí konečně konec tohoto tolerovaného násilného teroru. Chtějí mít možnost opět bez obav jezdit na lidové slavnosti, koupaliště a chodit do parku, jak dodal Curio. V Německu zůstáváme 25 tisíc násilných trestných činů ve vlacích a o 60% více sexuálně motivovaných trestných činů v Německu. Nedávná poprava mladého muže za bílého dne na nástupiště 9. frankfurtského hlavního nádraží ukazuje, že na německých nádražích je to stále nebezpečnější a statistiky kriminality tak hovoří sami za sebe. 70 násilných trestných činů denně, zejména mnoho útoků nožem. Znásilnění útoky nožem 20 tisíc násilných trestných činů, což je nárůst o 42% ve srovnání s rokem 2019. O situaci mimo jiných informuje i mainstreamový deník Bild. Ve vlacích se každý den odehraje 70 násilných trestných činů a zvláště časté je pobodání. Upozorňuji denně. Úřady loni zaznamenaly celkem 555 útoků nožem a téměř 16 000 fyzických zranění. Znásilňování a obtěžování, většinu z nich samozřejmě páchají cizinci, jsou také stále běžnější. Ve srovnání s rokem 2019 se počet sexuálních trestných činů zvýšil o 60%. Loni bylo zraněno téměř 800 policistů. Policisté si také vedli o něco v uvozovkách lépe než cestující a zaměstnanci Deutsche Bahn. V roce 2023 bylo zraněno 793 spolkových policistů a celkem došlo k téměř 3000 útokům na spolkové policisty v železniční dopravě. Německo již dávno není státem, kde by se běžný člověk mohl cítit zcela bezpečně. No a aby toho nebylo málo, tak nelegální migrace do Německa dramaticky roste. V roce 2023 bylo na vnějších hranicích Evropské unie registrováno více nelegálních přechodů hranic než kdykoliv předtím, a to od roku 2016. Postiženo je nelegální migrací zejména jak jinak než opět Německo. V roce 2023 bylo na vnějších hranicích Evropské unie registrováno více nelegálních přechodů hranic než kdykoliv předtím, a to od roku 2016. Spolkový úřad kriminální policie zaznamenal více než 266 tisíc lidí, kteří do Německa nelegálně vstoupili nebo tam nelegálně pobývali. To je nárůst o více než 33% ve srovnání s rokem 2022. Místopředseda hamburské parlamentní skupiny AfD a mluvčí AfD pro migrační politiku dr. Alexander Wolf k tomu řekl, že vinu nese současná německá spolková koaliční vláda a že AfD požaduje radikální obrat v současné azylové a migrační politice, a to v zájmu německých občanů. Tessa Ganzererová chce kriminalizovat rodiče, kteří se brání změny pohlaví svých dětí. Server Apollo News informuje, že Tessa Ganzerer ze strany Zelených chce kriminalizovat rodiče, kteří se brání změny pohlaví svých dětí. Od roku 2019 se Ganzerer identifikuje jako žena a přijal křestní jméno Tessa. Ganzerer u soudu zatím oficiálně nezměnil své jméno ani pohlaví. V matrice narození tedy zůstává zapsáno jméno Markus a pohlaví muž. V každém případě tento člověk nemá na mysli nic menšího než komplexní právní zakotvení možnosti nezletilých rozhodovat o svých tělech, včetně operací, bez toho, aby do toho měli co mluvit rodiče. Rodiče, kteří nepodporují genderovou identitu svých dětí, by měli čelit trestně právním důsledkům. No a pokud by měl někdo zájem, tak Markuse Ganzerera alias Tessy Ganzererové, tedy poslance německého Bundestagu za stranu Zelených, s tímto proslovem nebo projevem mám na videu, takže klidně rád zašlu. Nyní se podíváme do Rakouska, zde platí nová pravidla pro zaměstnance ostrahy. Dvě ministerstva práce a hospodářství a vnitra pod vedením ÖVP předložila návrh na přísnější kontroly zaměstnanců ostrahy. To zahrnuje mimo jiné průběžné bezpečnostní kontroly, jednotné standardy kvality a školení, stejně jako průkazy totožnosti a vlastní zaměstnaneckou databázi. Diskuze o zpřísnění předpisů pro bezpečnostní pracovníky vznikla po zmaření podezření z teroristického útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Původně se totiž hovořilo o tom, že jeden z údajně zainteresovaných na přípravě údajně pracoval jako zaměstnanec ostrahy. Základními kameny novely jsou jednotné standardy kvality a prostě by se navíc měly výrazně urychlit a opakovat každé 2 roky. Plánuje se lepší ověřitelnost prostřednictvím vydávání jednotných průkazů totožnosti a identifikačních čísel. No a také samostatného registračního úřadu. Psal o tom deník Österreich 24. A ÖVP chce do Rakouska nalákat zahraniční firmy, a to na daňové úlevy. Firemní daň by se měla snížit na 15%, zaměstnanci by také měli platit méně daní. ÖVP v pondělí představila další kapitolu ze svého volebního programu. Kompletní výsledek by pak měl být k dispozici do 7. září. ÖVP myslí i na snížení daní pro zaměstnance, jednak by se měly snížit dodatečné mzdové náklady, jednak by se měla snížit sazba daně na vstupu z 20 na 15% a sazba 48% pro lidi s vysokými příjmy by měla být zcela odstraněna. Ta má podpořit osoby s nízkými příjmy a ty, kteří hrají klíčovou roli v systému přerozdělování. Všichni zaměstnanci na plný úvazek by také měli dostat 1000 eur jako bonus prostřednictvím zaměstnaneckého výměru a přesčasy by měly být zcela osvobozeny od daně. Takže vážení, kdo umí německy a měl by zájem v Rakousku, to bude zanedlouho velice výhodné. A nyní do USA. Kamala Harrisová prý chválila Čínu za její komunismus. Minulá prohlášení a úzké vazby na Čínu vyvolávají otázky týkající se postoje demokratického kandidáta na viceprezidenta ke komunismu a lidským právům. Waltz čelil dalšímu obvinění ze zkreslování v objeveném dopise. Guvernér Minnesoty Tim Waltz čelí dalšímu obvinění ze zkreslování své minulosti poté, co se během Waltzovy kampaně na viceprezidenta znovu objevil dopis obchodní komory z Nebrasky z roku 2006. Když Waltz poprvé kandidoval do kongresu v Minnesotě, vychvaloval na webových stránkách své kampaně, že podle článku z roku 2006 v Post Bulletin získal v roce 1993 cenu od obchodní komory v Nebrasce za svou práci s podnikatelskou komunitou. Nikdy se mu však takové ceny nedostalo, což mu bylo nastíněno v bouřlivém dopise od tehdejšího prezidenta Nebraské obchodní komory Barryho L. Kennedyho. Tim Waltz, demokratický kandidát na viceprezidenta a úřadující guvernér Minnesoty, v současnosti čelí zvýšené kritice. Důvodem jsou předchozí výroky a jeho dlouholeté spojení s Čínou, na které se nyní pohlíží v novém světle. Jako učitel společenských věd v 90. letech Waltz popsal čínský komunistický systém v lekci jako systém, ve kterém, cituji, všichni jsou si rovni a sdílí se. Tyto komentáře, které zveřejnily noviny Nebraska v roce 1991, se od té doby znovu objevily a vyvolaly otázky týkající se jeho názoru na čínský režim, jak uvádí Free Bacon. Waltz tehdy svým studentům vysvětlil, že v Číně dostávají všichni bez ohledu na profesi stejný plat a že vláda poskytuje jídlo a přístřeší. Toto zobrazení komunistického systému jako formy rovnosti a sociálního blahobytu je nyní kritizováno jako šokující a naivní. Michail Sobolik, expert na Čínu, označil tento popis za bagatelizaci reality pod vládou komunistické strany Číny, která je zodpovědná za četná porušování lidských práv a politické represe. Kromě těchto kontroverzních prohlášení se Valc dostal také pod palbu kvůli svým úzkým vazbám na Čínu. Do Číny odcestoval jako mladý učitel koncem 80. let, krátce po krvavém masakru na náměstí Nebeského klidu. Navzdory politickým nepokojům v Číně, Valc v dopise popsal svůj čas tam jako mimořádně pozitivní a zdůraznil, že s ním bylo zacházeno jako s králem. V následujících letech Valc organizoval několik vzdělávacích cest do Číny pro americké studenty, z nichž některé byly podporovány čínskou vládou. Tato úzká spolupráce s Lidovou republikou, včetně jeho pozitivního postoje k zemi, vyvolala ve Spojených státech obavy, zejména mezi republikánskými zákonodárci. Obávají se, že Valc by mohl být zranitelný vůči vlivu Číny, země, která je stále více vnímána. Nakonec Valc také nedávno obhajoval kooperativní vztah mezi Spojenými státy a Čínou. Tento postoj je mnohými vnímán jako příliš měkký k autoritářskému režimu, který jedná agresivně jak na domácím, tak mezinárodním trhu. Na tomto pozadí kritici požadují, aby Valc objasnil svůj postoj k Číně a dal jasně najevo, jak se k Číně v budoucnosti postaví. Profesor ekonomie tvrdí, že zájem USA je oslabit německou a tedy i evropskou ekonomiku. Profesor ekonomie v rozhovoru vysvětluje, že je v zájmu USA oslabit evropskou ekonomiku a eskalovat konflikt s Ruskem, protože USA jsou se svým dluhem ve velmi obtížné pozici. Profesor ekonomie v rozhovoru dále vysvětlil, že byl velice extrémně kritický, a to k politice ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové a ministra hospodářství Roberta Habecka. Profesor ekonomie se jmenuje Christian Kreis. Zájem USA na oslabení německé a evropské ekonomiky rozhodně je. Podle jeho názoru by USA záměrně eskalovaly konflikt Evropy s Ruskem a válku Ukrajiny s Ruskem, protože jsou se svými dluhy v ekonomické a finanční krizi. V tomto smyslu se zdá, že Annalena Baerbock a Robert Habeck by jakoby škrtili německou ekonomiku a sledovali by tak zájmy USA, protože podle Kreise je Evropa vnímána jako konkurent. V tomto smyslu mu vytýká, že Baerbocková dále eskaluje situaci v konfliktu a společně s Habeckem zajišťuje, že v Německu rostou ceny energií, zejména pak plynu, který je mnohonásobně dražší než ten v USA. Trpí tím zejména německé střední podniky. Kreis souhlasí s tvrzením Oscara Lafonténa, který prohlásil, že Německo vede vůči hegemonovi USA vazalskou politiku. No a ekonomické oživení USA, o kterém básní Harrisová, prý byla jen vylhaná iluze. Nedávná revize údajů o trhu práce ukazuje, že Biden-Harrisova administrativa masivně přecenila počet nově vytvořených pracovních míst. Pokles o 818 tisíc pracovních míst vyvolává otázky týkající se integrity ekonomických dat a důvěry ve vládu. Dne 21. srpna 2024 oznámilo Bureau of Labor Statistics šokující revizi údajů o trhu práce. Počet nových pracovních míst vytvořených mezi dubnem 2023 a březnem 2024 byl revidován směrem dolů o neuvěřitelných 818 tisíc. Toto odhalení je v příkrém rozporu s opakovanými tvrzeními prezidenta Joe Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové, že jejich administrativa přinesla působivý růst pracovních míst, jak píše Legal Insurrection. Rozměr této revize je značný, představuje největší revizi směrem dolů za posledních 15 let a podkopává důvěru v ekonomická data zveřejněná během vlády Biden-Harrisové. Vláda oslavovala rostoucí čísla zaměstnanosti jako důkaz své úspěšné hospodářské politiky. ale skutečnost je výrazně jiná. Oprava přišla uprostřed demokratického národního shromáždění, díky čemuž je načasování obzvláště pikantní. Zatímco Biden a Harrisová slavili své ekonomické úspěchy, ukázalo se, že značná část tohoto úspěšného příběhu byla založena na nepravdivých datech. Tento rozpor vyvolává vážné otázky, jak by mohla být data tak vážně zkreslena. Maria Bartiromo, známá moderátorka Fox News, situaci trefně okomentovala, citát: "Mysleli jsme, že bude až milion dalších pracovních míst, ale toto odhalení řekla Bartiromova by radikálně mohlo změnit vnímání celé situace, protože ekonomická stabilita USA se výrazně změní na trhu práce. Ještě znepokojivější je skutečnost, že tato korekce přichází v kritickém volebním roce, což mnohé vede k pochybnostem o vládních motivech. Četnost a rozsah těchto korekcí by mnozí mohli považovat za pokus oklamat veřejnost a zamlčet skutečnou ekonomickou situaci." Laura Ingrahamová, rovněž z Fox News, označila situaci za skandál a vyzvala k vyšetření, aby se zjistilo, zda zkreslení zpráv bylo úmyslné, a to poskytnout Bidenovi a Harrisové politickou podporu. Zdůraznila, že tyto nepravdivé údaje jsou vlajkovou lodí hospodářských úspěchů vlády a že toto odhalení velmi zatěžuje její důvěryhodnost. Kromě opravy čísel na trhu práce zpráva Centra pro imigrační studie ukázala, že téměř veškerý růst pracovních míst od roku 2019 pochází z nárůstu zahraničních pracovníků, zatímco počet zaměstnaných Američanů klesl. To vyvolává další otázky o účinnosti hospodářské politiky současné vlády a mohlo by to ještě více oslabit důvěru voličů ve vedení země. Závěrem tato odhalení zdůrazňují naléhavou potřebu přezkoumat přesnost a transparentnost ekonomických údajů zveřejněných americkou vládou. Vzhledem k tomuto znepokojivému vývoji je pro Biden-Harrisovou administrativu stále obtížnější učinit své hospodářské úspěchy důvěryhodnými. Tak a my přejdeme k další zprávě. Robert F. Kennedy Jr. končí svou kampaň na prezidenta USA a vyzývá své voliče, aby podpořili Donalda Trumpa. Robert F. Kennedy Jr. ukončil vlastní kampaň a nyní podporuje Donalda Trumpa. Kennedy Jr. minulý víkend oznámil svůj odchod z vlastní prezidentské kampaně a připojil se k Donaldu Trumpovi jako příznivec. Přestože bývalý prezident Donald Trump během svého prvního funkčního období zpochybnil některé prvky původní nové pravice, jako je protekcionismus, jeho přístup byl pragmatický a méně se řídil pevnými zásadami. Organizace jako American Moment, American Compass a Claremont Institute však položili jasný základ pro druhé funkční období pod vlajkou národního konzervatismu. Senátor G.D. Vance z Ohia byl několik let vnímán jako představitel národního konzervatismu a jeho letošní zvolení za Trumpova viceprezidenta v kandidátce bylo alespoň částečně způsobeno lobbingem hlasů nové pravice. Vance byl zakládajícím členem poradního výboru American Moment a vystoupil na první národní konferenci konzervatismu v roce 2019. Spisovatel Josh Hammer nedávno nazval Vance vyvoleným a řekl, že je jedinečně způsobilý dát hlas jedné nebo dvou generacím a trvale proměnit americkou kulturní a politickou scénu. A v USA ještě zůstáváme s poslední zprávou z USA. Autobus na sjezdu demokratů poskytl bezplatné potraty. Dokument, který určuje stranickou politiku demokratů, zmiňoval slovo potrat téměř třikrát více než v roce 2020. Symbolem potratové politiky demokratické strany, jejíž sjezd se konal minulý týden ve Washingtonu, se stal jeden autobus. Autobus, který patřil potratové organizaci Planned Parenthood, v blízkosti stranického sjezdu nabízel zdarma chemické potraty a vasektomii, neboli sterilizaci mužů. Autobus nabízel také antikoncepci zdarma. Zatímco republikáni pod vedením Donalda Trumpa nechtějí pro-life politiku prosazovat na federální úrovni a chtějí ponechat na bedrech států, demokraté pro potratovou úpravu federálních zákonů explicitně formulují jako svůj cíl. Potraty ve svém projevu po přijetí nominace nevynechala ani v současnosti nejznámější demokratka, kandidátka na prezidenta Kamala Harrisová. Pokud bude zvolena, podle svých slov obnoví takzvaná reprodukční práva. Citát, a když kongres schválí zákon o obnovení reprodukční svobody, jako prezidentka Spojených států ho zhrdí. Argentinský prezident Javier Milei dereguluje trh s bydlením. Argentinský prezident Javier Milei od svého nástupu do úřadu prosazuje radikální deregulaci, včetně liberalizace nájemního práva. Před jeho reformami existovala přísná omezení pro pronajímatele, například minimální délka nájmu 3 roky, maximální kauce ve výši 1 měsíčního nájmu a omezení růstu nájemného pouze 1 ročně, což při vysoké inflaci znamenalo, že pronajímání bylo pro mnohé nevýhodné. Po Mileiho deregulaci se nabídka bytů výrazně zvýšila. Do měsíce po jeho nástupu se zdvojnásobila a do června ztrojnásobila. I když deregulace přinese rychlejší růst nájmu, mnoho Argentinců zůstává optimistických ohledně budoucího ekonomického vývoje. Tak to byla krátká zpráva z Argentiny. No a my se nyní podíváme už do Ruska, protože mzdy v Rusku v reálných číslech za leden až květen 2024 vzrostly, a to o 10,1%. Ruská ekonomika přišla z valné části od roku 2023 na zvláštní typ ekonomiky válečné a udržuje si rovněž rekordně nízkou nezaměstnanost. V červnu dosáhla tato hodnota 2,4%. V první polovině roku vzrostlo HDP země o 4,6%. Země se však potýká rovněž s inflací, ke které se vyjádřil prezident Vladimír Putin s tím, že je nutné zvýšit účinnost koordinovaných akcí ke snížení inflace. Prezident rovněž popsal, že je nutné mimo jiné podporovat podnikatelské investice do modernizace a otevírání nových výrobních zařízení, vytváření pracovních míst a doškolení personálu. Spolu s tím informovala agentura TASS, že podíl zahraničních investic v ruských dluhopisech s federálními půjčkami, se zkratkou OFZ, klesl k 1. srpnu 2024 na 6,6%, jak zveřejnila Bank of Russia. V rafinérii v Omsku vypukl požár a na Krymu taktéž hoří. V omské rafinérii začalo hořet technologické zařízení, nicméně situace byla po krátké době již pod kontrolou záchranných složek. Státní zastupitelství zahájilo zvláštní vyšetřování. No, hoří i na Krymu. Požár poblíž Feodosie spálil téměř 1 čtvereční kilometr půdy, nicméně se podařilo zachránit více než 150 obytných domů. Podle mluvčího ruského ministerstva pro mimořádné situace byl požár zcela obklíčen technikou, aby se zabránilo jeho dalšímu šíření. Nicméně silný vítr způsobuje v některých oblastech nová ohniska. Letadla při hašení požáru schodila přibližně 145 tun vody, a pozemní záchranné složky pracují v těžko přístupných oblastech se speciálně upravenými tanky. Do hasebního zásahu je zapojeno celkem 380 osob a 105 kusů zvláštní techniky. Na území Polska se dostal neznámý objekt. Objekt, který vstoupil na polské území, není raketa, ale s největší pravděpodobností dron. Při pondělním masivním útoku na ukrajinské území jsme pravděpodobně měli co dočinění s objektem vstupujícím na polské území. Objekt byl radarem potvrzen nejméně 3 radarovými stanicemi. V oblasti Tyscovce nebyl hlášen žádný výbuch. Píše o tom konzervativní list Gazeta Wyborca. Tak a protože to byla krátká zpráva, tak hned k tomu další krátkou zprávu, taktéž z Polska. Současná vládnoucí koalice v Polsku čelí krizi. Situace v polské vládě se znovu značně rozvíhřila poté, co vyšlo najevo, že náměstek ministra spravedlnosti Bartolomiej Ciačinsky rezignoval, protože bylo odhaleno, že používal služební auto k soukromým účelům. Profesor Rafał Chwedyński, polská vláda přežije proto, že prý neexistuje žádná jiná alternativa, alespoň tak to uvedl pro polský server Super Express. A já jen k tomuto dodám, že Ursula von der Leyenová a Evropská komise zrušila proti Polsku sankce a uvolnila peníze, protože pod vedením Donalda Tuska prý není v Polsku již ohrožen v uvozovkách právní stát. Moskva říká, že provedla masivní úder proti ukrajinským energetickým lokalitám a letištím. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že použilo vzdušné a námořní zbraně a útočné drony proti energetické infrastruktuře, cituji, podporující ukrajinský vojensko-průmyslový komplex. Jde o největší vlnu leteckého bombardování v této zemi za poslední týdny. Ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko na Facebooku uvedl, že situace je složitá. Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov na Facebooku a na X řekl, že Ukrajina připravuje zbraně vlastní výroby, aby reagovala na ruské bombardování. Píše o tom francouzský list Le Monde. Výbuchy jsou slyšet mimo jiné v Kyjevě, Charkově, Kryvyj Roh a Vinnytsia a v celé zemi byl vyhlášen poplach. Podle starosty Kyjeva Vitalie Klička ve městě dochází k přerušení dodávek elektřiny a vody. No a my si tuto zprávu podrobněji rozebereme s Milanem Zadělákem ve vysílání, v našem společném vysílání od 19 hodin, kde máme pro vás připraveno spoustu témat, ale toto téma bude mezi nimi a máme přesně zdokumentováno, kde co bylo a zejména proč bylo vybombardováno. Zatčení generálního ředitele Telegramu Durova ve Francii by mohlo navždy změnit telegramovou aplikaci a nejen jí. Opět toto bude naše velké téma do následujícího vysílání. Večer 24. srpna byl na francouzském letišti Le Bourget zadržen zakladatel Telegramu Pavel Durov poté, co tam soukromým tryskáčem přiletěl z Azerbajdžánu. Podle francouzských médií zatčení souviselo s odmítnutím spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a s úpravou nástrojů, které aplikace poskytuje. Kanál LCITV poznamenal, že to údajně činí Durova spolupachatelem obchodu s drogami. Telegram se letos na jaře opět stal středem zájmu evropských úřadů. V květnu začaly orgány EU diskutovat s Telegramem o uživatelské základně Messengeru v Evropě, jak uvedla agentura Bloomberg. Tehdy místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová zároveň obvinila Moskvu z využívání platformy k šíření dezinformací. Podle oficiálních údajů platformy měl Telegram k únoru 2024 41 milionů uživatelů, ale regulátoři se domnívají, že skutečný počet uživatelů je vyšší, poznamenal Bloomberg. Služby s 45 miliony nebo více uživateli jsou podle evropského práva považovány za velmi velké online platformy a musí splňovat přísnější pravidla podle zákona EU o digitálních službách. Formálně byl Durov zatčen za odmítnutí spolupráce s francouzskými úřady, které Telegram obvinují z toho, že umožnil zločincům operovat na platformě pod rouškou anonymity. Za Durovovým zatčením může být více, než co je oficiálně uváděno. Úřady nyní prodloužily vazbu zakladatele Telegramu Pavla Durova po jeho zatčení v Paříži. Tento ruský miliardář se údajně zmýlil, když navštívil Francii v době, kdy byl vyšetřován kvůli zločinům spojeným s jeho platformou. Jeho zatčení v sobotu na letišti Le Bourget poblíž Paříže představuje další dramatický zvrat v kariéře jedné z nejvlivnějších technologických osobností světa. Durov je obviněn z toho, že neudělal dost pro omezení zločinného využívání své platformy, ale to nejsou všechna obvinění. V neděli večer Telegram ve svém prohlášení uvedl: Telegram dodržuje zákony EU, včetně zákona o digitálních službách, vše. Ruské úřady pak obvinily Francii z neochoty spolupracovat. Ruská ambasáda v Paříži požádala o přístup k Durovovi a uvedla, že Francie zatím neprojevila zájem se situací zabývat. Z 950 miliony aktivních uživatelů měsíčně se Telegram stal klíčovým zdrojem informací i dezinformací o ruské invazi na Ukrajinu. V rozhovoru s Takrem Carlsonem na začátku tohoto roku Durov uvedl, že aplikace by měla zůstat neutrální platformou a neměla by se zapojovat do geopolitiky. Alespoň tak to uvádí ve své zprávě The Guardian. Durov Telegram založil v roce 2013 ve svém rodném Rusku, jak se dlouho snažil o dodržení neomezené online svobody projevu. Platforma tak přijala podstatně lehčí přístup k moderování obsahu než jiné sociální sítě a i na základě toho se rozrostla na téměř miliardu uživatelů. Citát: Pokud se nepřekročí červené čáry, nemyslím si, že bychom měli lidi hlídat způsobem, jakým se vyjadřují, řekl Durov deníku Financial Times v unikátním rozhovoru v březnu tohoto roku s tím, že platforma plánuje moderování obsahu zlepšit. Telegram propagoval jako necenzurovanou a neutrální platformu dostupnou lidem ze všech společenských vrstev a názorů. Na Durovovým zadržením vyjádřilo hluboké rozhořčení několik vysokých představitelů Ruské federace a například mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se nechal slyšet, že pokud Francie neposkytne pádné důkazy na podporu svých tvrzení, cituji, jsme svědky přímého pokusu omezit svobodu komunikace a dalo by se dokonce říci přímého zastrašování šéfa velké společnosti. S tím, že Moskva je, cituji, připravena poskytnout veškerou nezbytnou pomoc a podporu. V této souvislosti je velmi zvláštní, že Ruská federace prostřednictvím úřadu Roskomnadzor, Ruská federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií, se pokusila aplikaci Telegram sama předtím již zakázat, protože Durov odmítl s Roskomnadzorem spolupracovat například v oblasti jejich požadavků na ochranu soukromí uživatelů s tím, že požadovala, aby Telegram předal určité informace, proto aby mohl být zařazen na vládní seznam distributorů informací. Roskomnador následně od svých požadavků, ale ustoupil. Tak, vážení a milí posluchači, víc zpráv se nám do této první části vysílání nevešlo, ale to nevadí, já se s vámi budu těšit za 15 minut s Milanem Zadělákem opět naslyšenou.